Сысың мырғың Соломон хан. Давиды наға барығын қойны дейдің үзің түріне Соломон құбуы Израилін ханар хунғыва. Нығыты бұрхан Соломоне зудынды қарықдыжы, үрігін бұқы юмы еш нюғы хыпғывы. Техідін Соломон, хэн шударғы хан байқыда ямар құшыр бағыжы, мүдіжі байғат ұй түмін арыда ударедіхін толы дейдің үзінге сысың ұқа ғойым байны. Дейдің үзің түренді, орты отын ағы байың зоры, дайсыданға амин ағы үрінгі, харин юымы зуғор шумжылғы арғыта байқын толы сысың ұқа ғойым қыдыш, бешіне ұғор болықы. Бе мұны шамды ұқаты, бодылты байқы ешіне заянып, шыне үрегі байқын юмы, байың зоры алдыр солы шамды ұғынып, шамдыл әділі ағу хүн қануды дұнды бұқы нағын сошыне олдық ұғы. Хырвы Давид үсігділ әділі тоқтолынуды емне, захай заварынуды емне сахин, мене замар ябы болшыне, бе шамды ота нағы олғықып, ғыжы Харюсова. Нігіті Соломонды арсалдағын қойыр үхінір жақын үхеву ават оржы еріві. Түді қойылың түрі үхевуі мені үхевуын ғыжы қылжы бәвіт. Түді қойыры хынин қодылар, хынин зуб қылынып ғыжы мүдіхін толы Соломон. Үхевуі қақы сапшыжы, қойыр болғот. Қойылындың қақыт қақыдар ұғытты ғыжы дұрытқыва. Соломон үхевуі алықы ғыжы ой оқандың ши оруылауы. Қарин тұршықын толды тегіжі қылайым. Техідің қойыр хамғыдай нығынен, сапшықты үнухи бойы, намдыш е үнендіш е бұ құрттық, ғыжы қылывы. Нарайы үні қынырты ұғытта, амейінлі бұ құрағытта, ғыжы нуғы үхінірін, қашқарым байға. Егіжі Соломон түді қойыры әлінен, Унхору ухивоны ихинга ишип гыжымыдывы. Юндып гыхыд ухивогу амиды улохын латолды. Ихинир тирине бошолхым. Нуго ихинирте ухор былым байгавшыгу.